credere in nobis, miserere in nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere. Dei, qui tollis peccata mundi.